Archiv Plus. A už tady byla středa. Projížděli jsme příkopama na Václavské náměstí. Já jsem teda osobně nevěděl vůbec, co se bude točit. Na můstku stál nákladní automobil a z tohoto improvizovaného řečniště mluvil ku shromážděním ministr informací a osvěty Václav Kopecký. Jak jsem viděl, stál vedle něj ještě ministr práce a sociální péče, doktor Zdeněk Nejedlý. Teprve tam jsem se ptal, co budeme my dělat. Mikrofony na tribunu a okamžitě všechno točit. Mezitím ovšem s velkým napětím a vzrůstající nervozitou byl očekáván příjezd předsedy vlády, Klementa Gottwalda, který v té době byl na Hradě, kde vyjednával s prezidentem Benešem o demisi reakčních ministrů. Konečně přijel. Když vystoupil z auta a přistoupil k mikrofonu s úsměvem ve tváři, bylo patrno, že jednání dopadlo dobře. Jeho projev to potvrdil.
Tolik archivní vzpomínka rozhlasového technika Karla Koníčka, natočená počátkem 70. let. Vítězný Gottwaldův projev na Václavském náměstí ze dne 25. února 1948 je snad vůbec nejznámějším zvukovým záznamem ze dnů komunistického převratu.
V této chvíli vzjíždí na Václavské náměstí nespočetné davy sledují tvář ministerského předsedy Gottwalda napjatým zrakem. Ministerský předseda se usmívá. Auto zastavuje u improvizované tribuny na můstku. Ministerský předseda vystupuje po schůzkách na tribunu, kde ho již očekávají jeho nejvěrnější spolupracovníci, již Nejedlý, Kopecký, Nosek, Curiš. A vystupuje, aby promluvil shromážděnému lidu.
Občané, občané, občanky, soudruzi, soudružky. Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
Další ukázky, které dnes uslyšíte, jsou daleko méně známé. Některé by snad přímo šlo označit za unikátní. Sledovat přitom budeme bezprostředně po únorové období. Naše dnešní putování zvukovými archivy svým nezapomenutelně žoviálním způsobem uvede Antonín Zápotocký, který již jako předseda vlády hovoří o vítězném únoru s ročním odstupem.
Moji milí mladí posluchači, vzpomínáme dnes v naší milé Československé republice významných událostí, které se odehrály v únoru loňského roku. Chtěl bych vám při této příležitosti povědět několik slov o tom, co se v únoru stalo a proč pokládáme loňský únor a jeho události za významné a důležité pro celý dnešní i budoucí vývoj naší Československé republiky. Máte-li pochopit význam února, musíme se vrátit ve vzpomínkách trochu zpět. Nepovedu vás daleko, jen do května roku 1945, na který se jistě všichni z vás, když ne zcela určitě, přeci jen dostatečně pamatují. V květnu roku 1945 blížila se ku konci hrozná světová válka, vyvolaná úhlavními nepřáteli našeho českého i slovenského lidu, ukrutnými germánskými hitlerovskými fašisty. Ti ve svém výboji okupovali celou naši vlast. Od Šumavy až k Tatrám se nám rozlezly jejich sveřepé hordy. Ve městech i vesničkách nastolili svoji hrůzovládu. Pokud to neznáte z vlastní zkušenosti, znáte to z vypravování svých tatínků a maminek, jak zle u nás řádili. Nikdo před nimi nebyl jist, sta a tisíce našich dobrých českých a slovenských lidí zavřeli do žalářů, umučili v koncentračních táborech, popravili na popravištích. Jejich cílem bylo zničit naši samostatnost, přivlastnit si naši zemi, všechny její krásy i přírodní bohatství, zotročit náš lid, přinutit jej, aby ve prospěch Němců držel a pracoval. Nazývali se chlubně vyvolenou rasou a národem, který je předurčen k tomu, aby celému světu vládnul. Domnívali se, že na otroctví a bídě našeho českého a slovenského lidu vybudují si blahobyt a štěstí pro sebe. To, co chtěli udělat s naší vlastí, to chtěli učinit také s jinými zeměmi a národy. Zvláště měli spadeno na všechny národy a země slovanské. Proti těmto jejich dobyvačným úmyslům vyrostl odpor na celém světě. Hlavou tohoto odporu stal se mocný Sovětský svaz, jehož veliká říše obepíná celou jednu šestinu světa.
Generál Josef Pavel patřil mezi ty organizátory vítězného února, kteří v rámci vnitrostranických bojů strávili v následujícím období tu více, tu méně let za ostnatým drátem. Záznam pochází z února 1968. Krátce poté se Josef Pavel stal ministrem vnitra, ovšem pouze na několik měsíců. Některé jeho, nutno zdůraznit, že v uvozovkách, údaje, evokují atmosféru konspiračních teorií. Lidové milice prostě hájí se zaujatostí hodnou lepší věci.
O únoru 1948 se hodně napsalo i namluvilo u nás i v zahraničí. Odpovídají vaše osobní vlastní poznatky a zážitky hodnocení toho, jak vidíme únor dnes?
Máte pravdu. Namluvilo se toho víc, než bylo třeba a velmi často nezodpovědně. A to jak u nás, tak i v zahraničí. Poúnorová emigrace říká únoru puč, to je neseriózní. Horší je, že ani většina publikací, které u nás vyšly po únoru, do roku 1965 nelze brát vážně. Jsou poplatny více době, ve které byly psány, než k samotnému únoru. Vážnosti publikací o únoru nepřispívá ani to, že se tam připisuje významná role lidem, který neměli ani nemohli mít. Horší je, že tam bývá překroucena role milice a ozbrojených složek tak, že únor dostává ráz ozbrojeného zvratu, což je v rozporu s mými zkušenostmi. Vedení strany bylo proti ozbrojenému nátlaku. A milice byla potom zřízena pro případ, že by se skutečně podařilo Zenklově skupině přesvědčit prezidenta Beneše, aby proti komunistům použil armády, nebo případně, že by se jim podařilo samotným některé ozbrojené složky proti komunistům zvednout.
Kdo řešil vlastně bezpečnostní situaci v únoru?
Tu řešila takzvaná bezpečnostní komise, která byla jmenovaná předsednictvem strany.
Kdo byli jejími členy, prosím?
Předsedou byl Rudolf Slánský, dále tam byl ministr vnitra Václav Nosek, byl tam za armádu Bedřich Hrajcin, za ministerstvo vnitra Jindřich Veselý a samozřejmě já. A abych nezapomněl, byl tam také přizván minister Duriš, který měl na následující neděli svolán do Prahy sjezd zemědělských komisí.
Vy jste vlastně jediný dnes žijící člen této komise.
No, Rudolf Slánský a Bedřich Rajcin byli popraveni, Václav Nosek a Jindřich Veselý už také nežijí. Zůstal jsem tady sám.
Jak vlastně došlo k ustavení lidových milicí? Často se poukazuje na to, že lidové milice vlastně nebyly v souladu s naším právním řádem.
No tak to máte pravdu, že to nebylo úplně v souladu. Ovšem v souladu nebylo taky to, co připravovali národní socialisté ve Svazarmu, co připravovali prostřednictvím svých příslušníků v armádě a podobně. Teď my jsme měli zprávy, že získávají tajné úřední informace o různých prostě služebních věcech ministerstva vnitra armády a že připravují případně vystoupení. A samotná milice pak vystoupila, respektive byla vyzbrojena až 25. v odpoledních hodinách v době, kdy prezident podepsal novou vládu a nebyla vyzbrojena vůbec kvůli nějakému nátlaku na kohokoliv, ale kvůli demonstraci mládeže.
Máte zřejmě na mysli demonstraci národně socialistických studentů tenkrát na Pražském hradě, kdy se domnívali, že tímto způsobem pohnou prezidenta republiky doktora Beneše k ústupkům.
My jsme ji zpočátku nepřikládali velký význam, protože v takových napjatých dobách to bývá obvyklé.
Proč jste nepoužili normálních složek veřejné bezpečnosti?
Příslušníků SNB v Praze bylo dost a nebylo těžký studenty rozehnat ne pažbami a prostě násilím. Ale to jsme v žádném případě nechtěli dělat. Mimo jiné to bylo zakázáno. My jsme totiž chtěli dokázat, že Sbor národní bezpečnosti nebude postupovat jako četnictva policie v Předmichovské republice. Že ten únor, že to bude taková ukázka všemu našemu lidu, že Sbor národní bezpečnosti nezná nenávist vůči nikomu a že bude udržovat pořádek pro všechny a ve všem. Proto jsme rozhodnutí použít síly nemohli navrhnout.
Vy tvrdíte, že jste nechtěli použít síly, ale ví se, že právě v té době, kdy byly hlášeny demonstrace studentů na hradě, byly založeny lidové milice. Jak to spolu souvisí?
No, protože jsme nechtěli použít SNB, ne? Ale nemohli jsme nechat si situaci vymknout z ruky, ne? Museli jsme použít dělníků. Možná, kdyby bylo nedošlo k ohrožení hradu a prezidenta Beneše, že by milice nebyly vůbec vyzbrojeny. Ale v odpoledních hodinách 25. února, když už přicházely zprávy, sice nepotvrzené, že prezident novou vládu podepsal, se situace v Nerudově ulici a v prostorech kolem hradu poněkud zkomplikovala. Vedení demonstrace vydalo heslo proniknout na hrad a ukřičet prezidenta republiky, aby nepodepsal novou vládu. Ale když proskočili zvěsti, že vláda je podepsána, tak tam některé extremistické skupiny začaly uvažovat o tom, že by bylo třeba zapálit hrad, případně i provést napadení na prezidentu republiky a potom to dát komunistům jako jejich dílo, zkompromitovat je prostě. Řešení bylo jediné. Poslat tam vyzbrojené dělníky, aby, a to zní jako paradox, ochránili hrad a prezidenta republiky před napadením a aby také studenti nebyli konfrontováni se státním aparátem, ale přímo s ozbrojenými dělníky, aby poznali, jaká realita v tomto státě. A když už o tom mluvím, tak vám musím říct, že nebylo lehké přesvědčit předsedu organizační komise Rudolfa Slánského o tom, že je třeba vydávat zbraně.
Z jakých zdrojů jste čerpali prostředky na vyzbrojení milice?
No, zbraně jsme dostali z brněnské zbrojovky. Zařídil to ve zbrojovce tehdejší vedoucí tajemník brněnského kraje Ota Šlink.
Ovšem, jak je známo, prakticky v únoru zbraní použito nebylo. Dokonce také demonstrace na hradě dopadly zcela nekrvavě.
Snad bych to mohl ještě doplnit tím, že štáb vydal následující směrnici. Protože milicionéři nejsou všichni dobře seznámeni se zbraněmi a mohlo by dojít k neštěstí, každý milicionér dostane vedle pušky 10 nábojů, které nesmí nabít do pušky, musí je mít v kapse. A tak se taky skončily u nové události v Praze, že vlastně ty milice, o kterých se v zahraničí píše, že byly příčinou převratu v Československu, ani nenabili pušku. Já si teda myslím, že to pro naši stranu a pro sbor byla velmi dobrá výchozí základna pro další činnost.
Archiv Plus. 29. února hovořil Klement Gottwald na manifestaci rolnických komisí na Václavském náměstí. Jeho emotivně dramatický projev byl zjevně pro tehdejší posluchače velmi přesvědčivý. Likvidace soukromých rolníků v 50. letech však jasně ukázala, jak nebezpečné je věřit komunistickým politickým slibům.
Přátelé rolníci! Přijměte především srdečné pozdravy od naší vlády obrozené Národní fronty. Sešli jste se na velikém sněmu právě ve dnech, kdy naše republika vstupuje do nového období svého života. Vyřadili jsme pátečníky a rozvratníky, kteří již dlouhou dobu brzdili vývoj naší republiky a kteří se nakonec pokusili o rozbití vlády a Národní fronty. Vyřadili jsme ty, kdož chtěli republiku vrátit do minulých dob nad vlády agrárních a kapitalistických magnátů. Vyřadili jsme ty, kdož chtěli zhatit spravedlivé požadavky našich zemědělců, kdož chtěli zhatit revizi první pozemkové reformy a zákon o trvalé úpravě vlastnictví půdy. Váš sněm má proto tak velký význam, poněvadž manifestuje, že náš venkov nemá nic společného s oněmi rozvratníky a zpátečníky, kteří se domnívali, že právě mezi zemědělci se jim podaří kalit vodu a ve skalené vodě lovit. Váš sjezd je však zároveň i manifestací za vaše naléhavé požadavky. Nože, přátelé, jestliže skládáte v naši obrozenou vládu naděje, že bude bedlivěji naslouchat vašemu hlasu, že bude pracovat lépe a rychleji a že se bude starati, aby co nejdříve byl uskutečněn váš požadavek, aby soukromá půda nad 50 hektarů byla rozparcelována a půda patřila těm. A půda patřila jen těm, kdož na ní pracují, pak vás ujišťuji, že se můžete na naši obrozenou vládu spolehnout. Slibuji vám, že nynější vláda zařadí do svého pracovního programu požadavky vašeho sněmu stejně tak, jako tam zařadí požadavky sjezdu závodních rad a odborových organizací. Přitom vás dále ujišťuji, že vlastnictví půdy bude rolníkům ústavně zaručeno. My prostě chceme, aby vám již nikdo nikdy nemohl lhát o tom, že se u nás budou dělat kolchozy. Napříště pamatujte, že každý, kdo k vám přijde s takovým šuškáním do vsi, patří k záškodníkům a rozvratníkům, které jsme právě z našeho veřejného života vyhnali, a vy, jejich agenty, kteří k vám přijdou do vsi, také žeňte svinským krokem.
Vláda takzvané obrozené národní fronty, jejíž složení pod komunistickým nátlakem podepsal prezident Edvard Beneš, zasedala poprvé 5. března. Aktivní a podle kladených otázek zjevně i aktivistický rozhlasový reportér kladl přicházejícím ministrům opravdu velmi fundované, zvídavé otázky.
Do dnešní schůze vlády přichází jako první a nejpilnější nový ministr zdravotnictví Páter Plojhar. Přidáší si plnou aktovku a má v ní jistě připraveny nové návrhy, se kterými to rozhejbá. Ono to tam v tom zdravotnictví šlo trošku pomalu. Co všechno, pane ministře, chystáte pro nejbližší dobu jako svůj program?
Bohužel do prvé vlády nemáme ještě konkrétní velký program, poněvadž bohužel v ministerstvu zdravotnictví bylo mnoho zanedbáno a málo připravováno. Připravíme velkorysý program, s kterým v dohledné době přijdeme. Pro dnešek se připojujeme s návrhem na sestátnění farmakologické výroby, neboť považujeme, že lék a léčiva nesmí být předmětem obchodního jednání, nýbrž především prostředkem k upevnění zdraví našeho lidu.
Jak budou moci dostávat naše nemocnice svoje potřebná léčiva? Budou zase nuceny to odebírat přes lékárny?
Připravujeme návrh, aby lékárny zůstaly drobným distribučním aparátem pro naše občanstvo. Ne výrobnou léku, nýbrž distribucí. Kdežto naše zdravotní ústavy budou zásobovány přímo naším postátním výrobním sektorem.
Tak to tedy nastupoval do úřadu nejdéle sloužící československý ministr. Ve funkci se udržel až do roku 1968, tedy 20 let. Po únoru nejprve místo předseda a od roku 1951 dlouholetý předseda a pacifikátor Lidové strany. Jeho další, skrytější činnost raději ani nebudeme uvádět.
A nový ministr průmyslu Zdeněk Fierlinger. Jaký pak vy máte program připravený pro dnešní schůzi a pro další činnost?
Jaký program? No to se uvidí, podle toho. Úkolů je mnoho, ale především vláda naše dostala mohutnou penicilinovou injekci a proto nyní bude pracovat dobře a rychle ke blahu veškerého pracujícího lidu.
Tehdy ještě sociální demokrat hýřil optimismem. Boj o likvidaci své domovské strany vyhrál. Po jejím sloučení s KSČ působil jako dlouholetý prominentní komunistický funkcionář.
No a ministr dopravy, Petr. Myslím, že naše doprava běhala docela hezky. Dosud.
Naše doprava jde tak krásně, jako málo které odvětví výroby a zaměstnání vůbec. My jsme neměli ani v těchto vzrušujících dnech nejmenší poruchu. Všechno jde absolutně nerušeně dál. Ministerstvo připravilo veliký plán obnovy parku našeho a celé letectvo nově zreorganizovat. A vůbec myslím, že toto ministerstvo je jedním z těch, které svoje úkoly plní co nejskylej.
Jestli pak už budeme mít ta čtyřmotorová zámořská letadla konečně.
Bohužel právě dnes jsem ráno dostal zprávu, že Holanďané přerušili s námi jednání o pronájem nebo koupi, o prodeji těchto čtyřmotorových letadel, takže vstoupíme i hned v jednání s Kanadou a soudím, že odtamtud ta čtyři velká letadla získáme, abychom mohli vybudovat daleké tratě na východ i na jih světa, do Jižní Afriky i do Asie.
Mužem, který tak lapidárně a prostřednictvím dopravní symboliky ukázal budoucí geopolitickou orientaci naší země, byl nový ministr dopravy Alois Petr. Jinak rovněž nový předseda již zcela usměrněné a marginalizované lidové strany.
Pan ministr Masaryk přichází zas po starém zvyku zavládnout si do vlády, jenže snad s novou dobrou náladou. Mluvili jsme o sletu.
Aha. No přirozeně, že ministerstvo moje bude dělat všechno, aby se sled povedl, skutečný nový slovanský sled, a těším se na tuto spolupráci vůbec, jako se těším na spolupráci v této nové vládě, do které dnes právě poprvé vstupuju, a vás srdečně zdravím. Stačí?
Tato poněkud nasupená krátká replika je zřejmě posledním dochovaným zvukovým záznamem Jana Masaryka, tedy alespoň oficiálním.
No a pan ministr vnitra Nosek.
Tady mě pan redaktor říká, že mám něco říct, poněvadž prý já jsem tu vládní krizi zavinil. Každý ví, že tomu tak není, že příčinou krize nebylo 8 přeložených důstojníků Sboru národní bezpečnosti, nýbrž, že vládní krize měla kořeny, o kterých mluvil, o příčinách krize, mluvil pan předseda vlády. No já věřím, že po vyřešení vládní krize nyní bude směřit tomu bylo dřív. A proto do této první schůze jdu se sebevědomím a rád taky.
Ministr vnitra Václav Nosek snad už ani nemohl být veselejší. Fakt, že odmítl splnit usnesení vlády a vehnal demokratické ministry do střetnutí, které nemohli vyhrát, mu nejen zajistilo místo v učebnicích, ale možná i život při rozjíždějících se politických procesech.
No a tady se vrací k svému rezoru ministr školství dr. Zdeněk Nejedlý. No a tváří se na to jistě spokojeně, protože teď zase bude moct pokračovat v té práci, kterou dobře začal, a potom se mu to pokazilo. Ne, já se právě vracím z toho důvodu, právě že se mnoho pokazilo. Já jsem v sociální péči pracoval velmi rád pro dobro všech lidí, ale teď, když mě postavil úkol, jste to, abych pomohl znova naší mládeži ve školách a ve školství, tak já, jako dobrý voják, který vždycky koná svou povinnost, tak se vracím také k tomuhle, abych to dokázal. A my musíme našim školám pomoct. My musíme pomoct i ideově, aby byly opravdu to školy naší republiky, pokroku a humanity v pravém slova smyslu. A my také musíme pomoct, aby naši studenti i děti do škol, aby chodili rádi, aby to pro ně nebyly žádné mučírny, nejbrž aby to byly místa, do kterých přijdou jako do nejmilejších svých míst pro svou radost. Pak se také vzdělají pořádně, pak také to, čemu se naučí, bude mít i pro ně význam, i pro národ. A v tom smyslu jsem přesvědčen, že se mně podaří vychovat novou mládež, pravém slova smyslu Masarykovu mládež. A ten školský zákon, ten už teď bude rychle a bude dobrý.
To je samozřejmě.
Tak to mluvil a myslel zasloužilý hrobař našeho školství. Repliky některých dalších ministrů nebyly tak zajímavé. Jiným, jak ještě uslyšíme, se zvídavému reportérovi podařilo uniknout. Mezi nimi i těm, kteří nakonec skončili na popravišti či za dráty. Vlado Klementis, Bohumil Laušman a Jan Ševčík.
Teď vidím, že nám šest členů vlády s panem předsedou proklouzlo dřív, než jsme si je mohli zastavit u mikrofonu. A už je pozdě. Ze zasadací síně zaznívá předsednický zvonek. První schůze nové vlády Klementa Gottwalda začíná.
Prosím o klid. Paní a pánové, scházíme se k první schůzi doplněné a rekonstruované vlády Národní fronty. Právě 14 dní poté, co klika rozvratníků a zpátečníků podnikla přímý útok na vládu a Národní frontu tím, že její ministři podali demisi. Vy všichni dobře víte, co tomu předcházelo. Odstoupivši ministři si již řadu měsíců před svou demisi počínali jako opozičníci a vytvořili ve vládě nesnesitelné ovzduší, v němž žádná práce nešla kupředu. Dnes, když hněv lidu svetl reakční ministry a jejich společníky, přichází rekonstruovaná a doplněná vláda k čistému stolu a do vyvětraných místností. Běží nyní o to nesklamat důvěru lidu. Běží o to vytvořit vlády orgán v skutku pracovní a výkony. A úkoly máme veliké. Musíme dohnat vše, co se vinou sabotérů zameškalo, i splnit nové požadavky, které lid vyvedl v nedávných pohnutých dnech. Věřím však, že tentokrát naše vláda čestně obstojí a že ukážeme příklad, jak má pracovat vláda opravdu lidová.
O smrti Jana Masaryka byla napsána řada knih, odbornějších i populárnějších. A úplnou pravdu o jeho tragédii se možná nedovíme nikdy. Ale fakt, že jeho smrt vypadala docela jinak než původní komunistická konstrukce, je dnes už nespochybnitelný. Právě proto však pojďme navštívit Československý parlament 10. března 1948.
Na dlouhém vládním stole v čele předsednické tribuny ústavodárného národního shromáždění před jedním křeslem leží červenobílá kytice květů. Tam dnes nezasedne Jan Masaryk. Ten stín padl na dnešní schůzi. Chystali jsme se všichni na ní s radostí. Celý národ venku čekal. V závodech, na vesnicích. Všichni jsme chtěli slyšet program, se kterým nová vláda Klementa Gottwalda předstoupí před ústavodárné národní shromáždění, aby vytyčila program nové plodné práce. Dnes leží na této schůzi stín. Stín smrti. Tragické, nepochopitelné. Vedle křesla, které zůstane prázdné, usedl ministr národní obrany Ludvík Svoboda. Uprostřed tohoto vládního stolu sedí již předseda vlády Klement Gottwald. A lavice poslanců jsou téměř plné. Je to jako obvyklý obraz schůze národního shromáždění, ba slavnostnější než kdy jindy. Ale všechny tváře jsou dnes vážné. Z toho okénka, kterým pohlížím do zasedací síně, vidím ovšem jenom část poslaneckých lavic. Přímo pode mnou to je blok poslanců strany lidové, téměř plný. Vedle lavice poslanců strany národně sociální, do kterých stále přicházejí noví a noví poslanci. Tam na druhou stranu již dobře nedohlédám. Vládní lavice je již téměř plně obsazena. Na předsednickém místě usedl předseda ústavodárného národního shromáždění Josef David. A venku v tom jarním slunci tísní se davy lidí, před budovou sněmovny. A zahlédl jsem, že mnoho lidí je i na střechách sousedních domů, aby viděli, jak se sjíždí nová vláda Klementa Gottwalda, jak se scházejí poslanci, aby vyslechli jeho tvůrčí program.
Zahajuji 94. schůzi Ústavodárného národního shromáždění. Tato schůze byla svolána podle jednacího řadu a byli do ní řádně a včas pozváni všichni členové Ústavodárného národního shromáždění. Oznamuji, že podle paragrafu 61. jednacího řadu přihlásil se k projevu ministr vnitra Václav Nosek. Prosím ho, aby se ujal slova.
Slavná sněmovno, s hlubokým smutkem v srdci předstupuji dnes před slavnou sněmovnu, abych plně své povinnosti jako ministr vnitra oznámil truchlivou zprávu, že ministr zahraničních věcí dr. Jan Masaryk není již mezi námi živými a v oktávu výročí 98 let svého velkého otce, prezidenta osvoboditele, k zármutku celého národa Čechů a Slováků, své rodiny i všech svých slovanských bratří a svých přátel ukončil dobrovolně svůj život. Život plný práce pro národ a stát i pro blahopracujícího lidu. Ministr Masaryk, o které mohu jistě prohlásiti, že v našem národě neměl nepřátel svým nedávným výrokem, že jde vždycky s lidem, vyjádřil jen to, čeho pracující lid si byl vědom a proč jej tolik miloval. Na základě prvních výsledků zahájeného šetření mohu již říci, že jde o dobrovolnou smrt za těchto okolností. Ještě včera dopoledne zúčastnil se slavnostního přijetí pana polského velvyslance Olševského u pana prezidenta republiky Sezimově Ústí. Jak známo, bylo toto přijetí velmi srdečné, jak mě sděl pan kancléř prezidenta republiky doktor Smutný, zdržel se ještě po ukončení přijetí pan ministr Masaryk v přátelském a srdečné společnosti u pana prezidenta, odkud pak odjel zjevně ve spokojené náladě. Během odpoledne i večer projevoval ministr Masaryk svůj obvyklý optimism a osoby, které s ním přišly do styku, nepostřehly žádné známky sklíčenosti. V důsledku zhoršující se nemoci nastala v noci u ministra Masaryka nervová krize. Bylo zjištěno, že v posledních dnech trpěl nespavostí a podle zanechaného množství nedopalků z cigaret lze usuzovati, že tomu bylo tak i této noci. Kolem 6. hodiny raní nastalo u ministra Masaryka vyvrcholení dosavátní se prudké ranní depreze, která se stupňovala až do náhlého pominutí smyslu. Mezi zanechanými věcmi, kterými se obíral této poslední noci, jsou i telegramy bývalých přátel z Anglie a Ameriky, obsahující výtky a zklamání nad jeho mužným a vlasteneckým postojem ve dnech vládní krize. To vše společně vedlo k tomu, že v nekontrolovatelném dušením stavu dnes, kolem 6. hodině raní, odebral se z ložnice do sousedící koupelny, z jejíhož okna vyskočil nad nádvoří Černického paláce, kde asi za půl hodiny byl nalezen již mrtev.
Od smrti Jana Masaryka uplynuly ve chvíli Noskova referátu teprve hodiny. Vyšetřování se ještě ani nemohlo plně rozběhnout, ale oficiální verze je již zjevně hotova. Jak ukázala vyšetřování budoucí, se skutečnými událostmi příliš mnoho společného neměla.
Archiv Plus.
pro trochu nezbytného optimismu si zajdeme ještě jednou k Antonínu Zápotockému.
V únoru se pokusili rozvratníci a spiklenci cestu k lepší budoucnosti úplně sabotovat a znemožnit. Staří vykořisťovatele a jejich pomocníci, kteří si zvykli žít na účet cizí práce, zaútočili proti pracujícím. U nás je ale naštěstí pracujících více než lenochů. Tito pracující se zvedli ve městech i na venkově, odrazili útok těch, kteří chtěli tvůrčí práci znemožňovat. A pracující zvítězili. V tom je veliký význam únorových událostí loňského roku, moji mladí přátelé. Usilovná tvůrčí práce, ta je dnes vlasteneckou povinností každého našeho občana. Nikdo nemá právo práci se vyhýbat, když druzí se přičiňují. Nikdo nemá právo chtít se bez práce, z výtěžků práce cizí, obohacovat. Každý je povinen využít všechny své schopnosti a dát je do služeb vlasti a celku. Chceme-li se všichni mít dobře, musíme se všichni co možná nejvíce o to přičiňovat. I pro vás to platí, mladí přátelé. Také vy se musíte přičiňovat. Musíte se učit a znovu učit. Nebojte se, že náš život, když budeme úsilovně pracovat a učit se, bude jednotvárný a nudný. Ne, přátelé. Tvůrčí práce nám umožní teprve radosti života užívat. Učiní nám přístupny přírodní krásy naší vlasti. Dá nám možnost nejen zdravé výchovy ducha, ale i těla. Nechceme mít z naší mládeže jen unuděné knihožrouty. Chceme mít z ní i zdravé sportovce a veselé, spokojené lidi. Čím lépe se bude pracovat, tím lépe se bude žít. Nenechte se otrávit škarohlídy. Nebojte se o svoji budoucnost. Ta leží ve vašich rukou. Neste prvé cesty k novému životu, i když ještě někdy za těžkých podmínek otvíráme. Vy mladí budete teprve tento nový život budovat a co hlavního, budete ho žít. Loňský únor k tomu položil základy. Slyšeli jste mnoho strašlivých předpovědí. Šeptali vám mnozí, jak bude život u nás zlý a jednotvárný, jak budeme všeobecně degenerovat a upadat. Uplynulý rok nás ale přesvědčil o opaku. Neupadáme, jdeme kupředu, všude. Dokazujeme to nejen doma, ale celému světu. Není to jistě doklad o úpadku a degeneraci, když rok po vítězném únoru dobýváme několikeré mistrovství světa v celé řadě sportovních disciplin proti silné mezinárodní konkurenci velkých národů. Končím, mladí přátelé. Přeji vám, abyste význam loňských únorových událostí správně pochopili. Únor otevírá cesty k šťastné budoucnosti. Budete-li je, vy, mladí, správně využívat, učit se, pracovat, radostně a volně žít, pak nemějte starosti. Vám patří budoucnost, váš bude svět.
Původně sociální demokrat Evžen Erban, mimochodem rovněž ministr obrozené vlády Národní fronty, se výrazně podílel na zániku sociální demokracie v roce 1948. Poté působil v Komunistické straně Československa v řadě vysokých stranických i státních funkcí. Tento uhýbavý zkušený aparátčík se k únoru 1948 vyjádřil přesně o 20 let později, tedy v době nastupujícího rozkladu cenzury. Následující záznam je tedy opravdu unikátní.
Myslím, že Upevnění moci únorovým vítězstvím samo o sobě vytvořilo předpoklady, aby další úkoly demokratizace společnosti v duchu socialismu byly řešeny demokratickými prostředky. Jestliže v samotných únorových událostech hrály prostředky politického tlaku významnou úlohu, pak v dalším vývoji různé prostředky a metody potlačování, které se bohužel a myslím často zbytečně uplatňovaly, nebyly logickým a nutným důsledkem únorového vítězství. Naopak myslím, že jakékoliv porušování principu socialistické demokracie vedlo v pozdějším vývoji spíše k oslabování únorového odkazu morálního a politického svazku všech pracujících na půdě lidové demokracie. Nepřijatelné a škodlivé způsoby porušování zásad socialistické demokracie a socialistického humanismu zacházeli bohužel často příliš daleko, než aby je bylo možné vysvětlit jen stupňováním studené války proti socialistickým zemím nebo vážnými deformacemi, které oslabovaly v mezinárodním měřítku dělnické hnutí, zvláště v období do 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu.
Erban o únoru hovořil jinak o několik týdnů dříve i o několik měsíců později. Jeho závěrečná poenta pak nese stopy nesporné cimrmanovské geniality.
Myslím, že dnes s odstupem času, umožňujícím moudrý přístup k vlastním historickým událostem, můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti říci, že by v naší zemi bylo došlo z hlediska socialismu a demokracie k řešení nejprospěšnějšímu socialismu, a tedy všem pracujícím, jestliže by nebyla tak velká časová mezera mezi naším únorem 1948 a 20. sjezdem komunistické strany Sovětského svazu s jeho rozhodujícím obrodným významem.
Vítězný únor se stal v následujících desetiletích jedním z těch magických výročí, jejichž oslavováním se režim utvrzoval ve své legitimitě. Na závěr proto poetická ukázka z jedné takové oslavy, a to z orwellovského roku 1984.
Nebe nad námi je modré a veliké, sedmikráska v městském parku malá, voná. Datel čeká s možkou na komuniké, kdy se letos velká slavnost jara koná.
Koná, koná se a denně, den co den. Kolik děvčat se nám letos narodilo. Bude mír, 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 sad vyrukuje ven. Včela s hospodářem skončí zavčas dílo.
Milenci se sejdou v lukách soboty. Budou tančit s váškami až do neděle. Jejich polibky sladké jak kompoty potrvají celou noc a ještě déle.
Chladně modrá grenadino blankitu, medicíno jaro, chci tě velkou lžíci. Lidé nesmějí už bloudit bez bytů. Skliďte ještě stokrát více, družstevníci. Love, love.